străinul din Galileea.
Vă salut cu drag de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Împreună cu profesorul Lucian Cristescu, sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă invit ca pentru o oră să deschidem Scriptura, să punem întrebări, să găsim răspunsuri. Emisiunea noastră se referă la Evangheliile, care ne vorbesc despre Iisus Hristos, iar acum suntem la capitolul 14 din Ioan și vă invit să citim un pasaj care se găsește între versetul 20 și 24. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el, vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Săptămâna trecută am discutat în special despre versetul 20, pe care n-aș vrea să-l reluăm, dar să rezumăm totuși în câteva idei această descoperire pe care Mântuitorul le-o făcea ucenicilor despre unitatea care există în dumnezeire și între dumnezeire și om. A fost fascinant cum ați construit acele argumente și dacă cineva nu a văzut emisiunea, poate intra în arhive. Versetul 21 spune: Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Aș vrea să punem câteva întrebări acestui verset și prima dintre ele este următoarea. Cine are poruncile și le păzește, sunt două verbe diferite, acela mă iubește. Cum poți să îl iubești pe Dumnezeu dacă totuși nu ai poruncile? Sunt atâtea persoane care nu știu despre această relație dintre porunci și dragostea lui Hristos.
Eu aș pune și o contraîntrebare. Care sunt poruncile? Că în funcție de asta pot să răspund.
A fost o emisiune anterioară în care am explicat, dar putem să mai spunem o dată.
De exemplu, care e punctul tău de vedere? Care sunt aceste porunci ale mele?
Ca să folosesc ideile din emisiunea trecută
sau altele,
am vorbit atunci despre acest gnosticism care a făcut un antagonism, a creat un antagonism între Dumnezeul Vechiului Testament și cel al Noului Testament. Prin ideile pe care le-ați prezentat și versetele de atunci, ați demonstrat că Iisus a fost cel care a dat cele 10 porunci pe Sinai.
Da.
Așa că, în primul rând, acelea sunt poruncile lui Hristos.
Amin.
De asemenea, mai există în Evanghelii niște porunci speciale pe care le-a dat. Tot citând din Vechiul Testament, da, din Deuteronom acela cu să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți, sau porunca cea nouă pe care ne-a dat-o de a ne iubi unii pe alții cum ne-a iubit El.
Foarte adevărat. Sunt încântat de această recapitulare exhaustivă. Mă întorc. Poruncile Lui se limitează doar la cele 10 porunci sau doar la poruncile care se află în Tora, în cele 5 cărți ale lui Moise, Geneza, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom, sau sunt și alte porunci? Pentru că aici este cheia răspunsului la întrebarea din tâi. Cum poate un om să țină poruncile lui Dumnezeu? Să fie un om temător de Dumnezeu, un creștin bun, ignorând mai multe porunci, pentru că e necititor de carte. Mai sunt și astăzi necititori de carte. Mai rar, dar sunt. Și acum vine răspunsul. Cu altă ocazie știu că am vorbit despre cele două tipuri majore de revelație. Este revelația obiectivă, Biblia. Și revelația subiectivă, pentru cei care nu au Biblie, asta fiind Biblia în sine, ceea ce li se descoperă prin Duhul Sfânt. Revelația obiectivă este foarte clară și punctează domeniile majore în care Dumnezeu și-a exprimat voia Lui. Nu toate. Deci sunt și alte domenii la care nu s-a exprimat Dumnezeu. Jocuri de noroc. Aici Dumnezeu, de exemplu, nu s-a exprimat. Pentru că e un joc. Sau demir altceva, stilurile muzicale. Acolo Dumnezeu nu s-a exprimat. Pe de altă parte, în relația mea personală, eu sunt un canibal, să zicem noi, unul care locuiesc în Amazonia. Nu sunt canibal, dar sunt băștinaș.
Animist.
Ei bine, Duhul lui Dumnezeu nu mă leapădă pentru că nu sunt în lumea bună și cu cravată, că stau în frunze sau în piei. Nu. Dumnezeu lucrează cu orice om născut. Ioan 1:9. Lumina aceasta luminează pe orice om venit în lume. Chiar și ăla, chiar și eu. Ei bine, în momentul în care eu sunt permeabil lucrării Duhului Sfânt, primesc o luminiță. Mai primesc o luminiță. Atenție! Revelația subiectivă pe care o primește fiecare om, independent de cuvânt, sau complementar, în completare cu cuvântul, depinde dacă sunt canibal, e independent. Dacă sunt un creștin, primesc porunci noi. În mintea mea, de exemplu, ajută pe mama. E o poruncă, mama e obosită, e treaba ei la bucătărie, nu e a mea. Noi avem diviziunea muncii, de exemplu. Și Dumnezeu spune, hai, du-te și ajută, du-i tu gunoiul. E un drum lung până la gunoi, gunoiul e greu. Niciodată nu mi-a cerut ea și n-am primit îndemnul ăsta, dar acum l-am primit, înțelegi? Și atunci mă scult de la masă și auzi, o, ce mă ajuți. E o poruncă, nu? Asta, dacă sunt creștin și am Biblia, primesc porunci în plus. Dacă sunt canibal, voi descoperi să nu iau nevasta celuilalt, a celuilalt canibal. Care porunci? Și vezi, aici este aspectul sau cheia răspunsului. Romani, capitolul 2. Să citim. Acolo se află așa numitul al doilea plan de mântuire. Ce vorbești? Mai este un alt Hristos și un alt plan de mântuire? Ei, nu, nu. O să vorbim imediat. Și anume de la versetul 14, 2 cu 14 până la 16.
Când neamurile, măcar că n-au lege...
Stai puțin, e vorba de canibali. Care n-au cartea, n-au nicio instruire în Tora.
Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii...
Stai puțin. În firea omului este răutate. Dar în fire intervin niște implantări. Citim acum.
Prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor.
Scrisă! Întrebarea mea, cine o scrie? Cine o scrie?
Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt. Vă zic că orice om, indiferent care cunoștință de Biblie sau nu, el este expus sau este beneficiarul lucrării Duhului Sfânt. Și când spune cine are poruncile mele, fii atent, cine le are. Avem în cantități diferite, în, știu eu,
suport diferit.
Da, în domenii diferite, în funcție de propria mea experiență spirituală de canibal sau de creștin. Cine are poruncile mele, deci e o condiție să le am. Mai departe, și cine le păzește, adică se subordonează autorității care a dat porunca. Pentru că porunca în sine n-are forță decât dacă are autoritatea în spate. Eu, copil, pot să dau o poruncă unui alt copil. N-am nicio autoritate și nu mă ascultă, nici nu pot bate, că n-am de ce și n-am voie. Deci, atunci când eu ce am, respect și trăiesc, atunci păzesc poruncile Și asta o fac din ce motiv?
Dragostea.
Da. Vreți să mai știți versetul odată?
Da. Versetul spune așa: cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu.
Hai să te întreb un lucru. Aici apare motivația dragoste. Noi am mai discutat și știm că în lume nu există decât trei motivații. Una se cheamă interesul, altul se cheamă frica, și a treia e dragostea. Pot eu să țin poruncile cu altă motivație decât dragostea?
Da.
Da sau nu? Pentru că sigur că țin. Uite, au fost farisei care l-au răstignit pe Domnul Hristos. Au ținut rabinii. Și astăzi sunt oameni, dacă vrei, atei, care sunt foarte nobili în viața lor morală, au repere. Dau un exemplu. Tatăl meu a fost agnostic. El n-a fost un creștin. N-a tăgăduit pe Dumnezeu, dar n-a crezut în inspirația Bibliei. E undeva Dumnezeu sus, dar noi nu-L putem cunoaște. Ei bine, și el a avut repere foarte clare, el a fost credincios soției lui, n-a umblat de la o femeie la alta, adică, deși era inginer, mergea pe șantiere și lumea este fără curea, adică destul de lejeră. Și totuși, el ținea sau nu ținea poruncile? În opinia mea, nu. Sigur, ținea unele, dar exact în domeniul lucrării Duhului Sfânt, acelei șoapte, acelei provocări necurmate, era străin de Duhul Sfânt, era străin de poruncele lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea pe care ai pus-o, un om, cum ai zis tu, un om care are și păzește poruncile.
Am zis care n-are, cum îl poate păzi, cum îl poate iubi pe Dumnezeu.
Deci, la prima întrebare, care n-are poruncile, le are totuși prin Duhul Sfânt în revelația subiectivă și în funcție de Roman 2 cu 14 la 16, în funcție de felul în care se raportează la ceea ce descoperă Duhul Sfânt, este absolvit de orice vină, a trăit în limitele cunoștinței sale și este onest cu sine și cu tot ce a știut, mântuit. Dacă a avut cunoștința și canibalul a intrat în coliba nevestei vecinului său când a fost vecinul acasă, aia este altceva. Acolo, față de conștiința lui, a greșit. Deci noi avem conștiința, o măsură prin care vorbește Duhul Sfânt și Biblia, altă măsură.
Întrebarea dumneavoastră a fost dacă poți ține cu altă motivație decât cu dragostea.
Și răspunsul este?
Am zis da, dar...
În sens aparent, adică da. Corect, pentru că sunt atâția, chiar în biserica mea, o spun cu regret, care au venit la Hristos fie din interes, pentru că vor să fie mântuiți, fie de teama vreunui pedepse, focul veșnic. Deci oamenii care, și interesant lucru, oamenii în miile de ani, 2000 de ani, poate și în vremea lui Israel, mulți au fost credincioși de frică. Ori de frică te înghesui să ții ceea ce este normativ și ți s-a dat.
Și vizibil.
Și vizibil. În rest, faci ce vrei tu. Deci, spunea cineva vis-a-vis de pornografie, dar ce-i păcat? Dar nu ating pe nimeni. N-am nicio treabă cu nicio femeie. Dar e aici. Și aici se întâmplă păcatul. Nu la trup, la mână. Aici. Ori îți dai seama că oamenii care țin de frică, țin exterior ceea ce este vizibil, ceea ce i-ar inculpa în fața justiției comitetului sau a bisericii. Deci dacă nu mă vede nimeni și dacă sunt sigur, sunt într-o altă țară, aici pot să joc la ruletă, de exemplu, sau aici pot să gust și eu cum e țigara aia cubaneză, știi? Că nu mă vede nimeni, aici nu pot să fiu. Sau pot să sar gardul la o cucoană, pentru că aici sunt în alte părți. Vă spun, am fost plecat în Filipine, în 1996. Am descoperit o nouă ispită, exact la ceea ce m-am referit. Și a fost uneori destul de conturată. Aici e altă lume. Hai, dă-ți drumul. Foarte interesant. Diavolul știa să folosească acest lucru. Mulțumesc lui Dumnezeu că el e mai tare decât mine. Dumnezeu e mai tare ca mine. Și deși mi-am dat seama că era de o destul de puternică intensitate. Dumnezeu să fie lăudat că m-a ținut lângă El, că eu aș fi căzut. Vă să zic că cine ține de frică, nu ține poruncile. Cine le ține din interes, nu le ține. Pentru că, în fond, aici, la nivelul conștiinței, va fi și judecata. Nu la nivelul aparent, nu la nivelul tablelor, că-s doar 10 porunci, dar Dumnezeu are în fiecare zi cel puțin 1000 de porunci noi. Ia gunoiul și tu gunoiul, sau nu mai vorbi tare, vezi că copilul învață să țipe și el. Deci sunt porunci și trebuie să ascultăm, pentru că îl iubim pe Dumnezeu, pentru că îl iubesc și că merită, dar ascult și că are autoritate. Cum ai putea spune tu nu lui tata, care este, îl iubesc, dar și are autoritate?
Cine are poruncile și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Nu este de ajuns o relație cu Iisus Hristos, care este și mai bun și mai blând?
Aici din nou se discută despre Trinitate sau pluralitatea persoanelor în unitatea dumnezeirii. Dumnezeu e unul, cum nu știu, nu mă întreba, depășește mintea mea. Dar de ce spune Tatăl mă va iubi pentru că îl iubesc eu pe Fiul? Aici nu e vorba de iubirea Tatălui pentru mine, ci de iubirea Tatălui pentru Fiul. De exemplu, eu am un fiu și este la clasa ta. Știi, și un profesor exigent. Și băiatul meu știe lecția, dar nu foarte bine. Iar tu, văzând strădania lui, de data asta îți dau totuși 10. Nu meritai, dar îți dau 10. Iar eu, de bucurie că mi-ai iubit fiul, eu te iubesc pe tine. Și efectiv, aici e vorba nu de iubirea lui Dumnezeu pentru noi, ci de ce mare preț are Fiul în ochii Tatălui. Tu îți dai seama, tu, fiule, fiul meu, ai murit pentru ei și ei te iubesc. Ei, cum să nu iubesc pe ăștia? Uite, uite cum te ascultă. Uite cât de mult te iubesc pe tine, mâncarea tata. Înțelegi? Deci este exact manifestarea, e bucuria Tatălui că Fiul e prețuit. Și aici iarăși se vede cine pe cine înalță. Tatăl înalță pe Fiul, Fiul înalță pe Tatăl și Duhul Sfânt înalță pe cei doi, în mod special pe Fiul, iar El rămâne în rezervă. M-a întrebat cineva, apropo de Trinitate, că aici e de Trinitate vorba, m-a întrebat, dar de ce nu apare clar o poruncă să îl cinstim pe Duhul? De ce nu apare? Apare indirect cine hulește pe Duhul. Dar nu negativ.
Chiar
dar nu
spune că este cel mai mare păcat și care nu se poate ierta.
Da, ceea ce arată că este nu Duhul lui Tata, ci împotriva Fiului Tatălui. Nu, nu, aici e vorba de o persoană. Dar de ce nu spune pozitiv? Cinstește pe Duhul și e Dumnezeu și roagă-te Lui. Că noi nu ne rugăm niciunul Duhului Sfânt. Noi ne rugăm Tatălui prin Fiul. Înseamnă că Duhul nu cumva este doar gândul Tatălui, îmi spune acesta. Și răspunsul este foarte clar. Sunt sigur că îl cunoști tu. Duhul lui Dumnezeu e Cel care e în noi și ne învață să ne rugăm. El nu e în fața noastră ca obiect al rugăciunii, ca destinatar, ci ca Cel care bagă cărbuni în mașină, înțelegi? Și dirigează mașina, iar mașina merge, eu mă rog. Și spune în epistole, în Coloseni, dacă mă înșel, și în Efeseni, Duhul ne învață să ne rugăm, căci noi nu știm să ne rugăm. Și El ne învață și stăruiește cu suspine negrăite în dreptul nostru. Deci, dacă eu mă rog, este lucru...
Rezultatul
acțiunii Duhului Sfânt. Și nu se roagă Lui. Imaginează că eu mă rog mie, și o să mă lau, să mă mângâi. Nu există. De aceea Duhul Sfânt niciodată nu apare ca o realitate, ca pretendent și nici măcar ca divinitate în afara mea, ci este experiența subiectivă a divinității și experiența obiectivă a divinității când l-am pe Hristos pe cruce. Deci experiența subiectivă a divinității este părtășia cu Duhul Sfânt, care mă învață să mă rog prin Fiul Tatălui. Sigur, mă pot ruga și Fiului, pot să mă rog și Duhului Sfânt, eu, dar rugăciunea totdeauna e inițiativa Lui. Nimic bun nu e în mine, nici măcar dorința de a mă ruga. Doar rugăciune pe care le spun papagalicește, mecanic, poeziile alea, alea de la mine.
Cărți de rugăciuni.
Cum?
Cărți de rugăciuni.
Da.
Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui, spune ultima parte a versetului 21. Ce înseamnă această arătare sau teofanie? Sau ce termen ați găsit dumneavoastră?
Eu cred că dacă citim versiunea greacă, adică originalul, îi spunem noi, pentru că Evanghelia lui Ioan a fost scrisă tot în limba greacă, acolo spune eu îl voi iubi și mă voi manifesta lui. Nu poți vedea vântul, dar vezi manifestările vântului. Nu vezi forțele dinăuntru pământului, dar vezi manifestările cutremurului. Nu vezi gândurile omului, dar vezi manifestările lui. Și atunci să nu avem simțământul că trebuie să avem, trebuie să aibă loc o, nu stau în meditație ca, nu știu, ca yoghinii și aștept ca el să-l văd. Dacă aștepți, vine diavolul. Pentru că n-ai înțeles, nu asta e jocul. Asta e un joc pe care tu îi ceri lui Dumnezeu și îl provoci să răspundă așteptărilor tale, agendei tale. Pe plan spiritual, n-ai agenda. Pe plan material, da, să umpli paharul, să faci curățenie, dar pe plan spiritual Dumnezeu îți scrie drumul. Nu tu ești șeful. Ori cuvântul mă voi manifesta lui. Hai să vedem cum se manifestă foarte concret Fiul față de Duhul Sfânt. Eu am înțeles că Duhul Sfânt se manifestă prin îndemnuri. Prin îndemnuri. Dar cum se manifestă în mod special Fiul mie? Nu știu să te invit pe tine să... Pentru că sunt sigur că gândurile acestea au trecut și în mintea ta. Dar o iau eu înainte.
Pot să încep eu.
Chiar m-aș bucura.
Da. Eu cred că lucrul cel mai important pe care îl percepem în ceea ce privește relația noastră cu Iisus Hristos este jertfa.
Ah, mai spune că aproape...
Păi, stai, continuă. Haideți, spuneți dumneavoastră, nu, că nu, le spuneți mai frumos.
Nu, continuă, pentru că eventual rămâne ceva, te rog.
Și atunci manifestarea lui Hristos în noi este modul în care noi trăim viața Lui, imitându-L.
Bun. Bun,
cum spune este... și Ioan în 1-a epistolă, parcă 2:16, cine 2 spune că 6. Rămâne în el...
2:6.
Da,
cu trebuie 6. Trebuie să trăiască și el.
Să trăiască cum a trăit Hristos.
Foarte bine. Este un domeniu foarte clar care vizează viața omului pocăit. Numai că este un alt moment pentru mine pocăitul, pentru mine. Eu cred că mă pocăiesc, dar tot timpul constat ceva. Ce constat? Măcar că sunt perfect, ca să zic că sunt păcătos, pas și păcătos. Și am destule momente când, ah, Doamne, manifestă-ți sângele Tău peste mine. Și atunci, jertfă, ai spus tu, dar nu doar în partea a doua, ci în partea a întâia, de câte ori ai nevoie tu, Mihai, eu, Lucian, sau oricine, să ne cerem iertare lui Dumnezeu.
Păi, având în vedere că avem o natură păcătoasă, tot timpul suntem în starea aceasta.
În stare, dar și comitem greșeli, absolut, și comitem păcate. Absolut. Și atunci el își manifestă din nou iertarea. Ori acesta este, cred că, un punct dureros și mângâiat de Hristos. Dureros pentru mine și el mă ridică iarăși. Și iarăși. Și aici este manifestarea Harului, propriu zis. Este prima, cele două funcții ale Harului. Harul iartă păcatul și am nevoie de asta, Hristos se manifestă și vindecă de păcat prin viața de sfințire, prin umblarea cu El. Deci cele două funcții ale Harului sunt foarte clare, pentru că pentru unii creștini din larga plajă sau largul evantai al creștinilor evanghelici, al evanghelicanismului, să zic așa. Sunt unii care spun Hristos mă iartă, Hristos mă iartă. Și adevărat, numai că acest apel la sânge ca să mă curățească, dar nu să și beau sângele lui la cinea, beți toți din el. Că înainte trebuie să mă vindece, nu doar să mă spele de păcat, ci să mă vindece de păcat. Aceasta a doua parte nu prea este înțeleasă. Și de aceea oamenii spun, ce am nevoie de lege când Hristos m-a iertat? Adică eu păcătuiesc pentru că El mă iartă. Și dacă păcătuiesc de 70 ori câte 7, continuă.
El mă iartă?
El mă iartă de 70 ori câte 7. Și dacă voi continua la infinit, El tot mă iartă. Ori aceasta și ce însemnează? Am un câine sălbatic pe care niciodată nu-l domesticesc. Iar câinii nedomesticiți nu pot să rămână în casă sau în curte. Iau un câine dingo. Ăștia sunt câinii sălbăticiți în Australia și chiar sunt un pericol, sunt teribili, nu se tem de om uneori. Bine, sunt în stare să atace. Câinii dingo nu pot fi ca și dresați. Pentru că el are o fire sălbăticită, e învățat și se transmite genetic, se transmite anumite predispoziții. Știi că zebra nu poate fi, zebra, sora calului, nu poate fi domesticită. Bine, sunt cazuri rare când lua de mic și, dar și atunci este aproape, ca și leul. Există lei care stau lângă om, pet. L-au luat de mic, tigru, de mic, dar știi că uneori, de câte ori nu s-a întâmplat, că leul, simțind miros, nu știu, am povestit sau o istorie, v-aș spune eu.
Vă rog.
În Africa de Sud, un american, cetățean american, îmi scapă numele că e din amintiri, a cumpărat o fermă și a hotărât să facă o rezervație de animale. Dar nu de orice animale, ci de lei, tigri, feline. Poate și chepars, leopard, nu știu. Și i-a cumpărat pe toți de mici. I-a crescut în patul lui. Tu știi ce se întâmplă dacă o rățușcă o iei cât e puf și o pui lângă piciorul scaunului. După două zile, scaunul va fi mama ei. Și unde muți scaunul, rățușca va merge acolo. Același lucru se întâmplă cu un pui de leu, de tigru, care crește cu tine. Tu devii mama lui. Și sigur că te respectă. Și mergi încoace, acolo el vine cu tine, se face mare, puternic și el vine cu tine. Dar s-a întâmplat că omul acesta care a cumpărat, avea vreo 12 lei, pe toți i-a crescut de mic, pe unul îl chema Freddy, mi-amintesc. Celălalt, Samson sau, mă rog, dar Freddy era sigur. Era un leu frumos, iar el îi lua pe indivizi, se plătea, câștiga bani din rezervația lui, îi lua în camionetă, îi urca sus și, bine, cine vrea avea și gratis eventual, dar unii erau mai curajoși. Și a dus încoace încolo, au ajuns la capăt, ăsta, leul de care vorbim, al cărui nume nu-l identific, era acolo. El a coborât. Se pare că a fost un miros de la cei din camionetă care l-a deranjat. Fie un parfum, fie un tutun, fie de, știu, o fi mâncat grătar sau ceva, că leul în mișcări, deci nu a sărit, a alergat spre stăpân, l-a înșfăcat de ceafă, l-a dărâmat, l-a înșfăcat și l-a târât. A fost ceva îngrozitor. Și unii din cei care aveau armă au tras o dată de două ori, până la unul l-au împușcat pe leu. Stăpânul a rămas jos. Îți dai seama
călțul leul.
Și zice, domnule, avea 7 sau 9 ani, a crescut cu mine, a mâncat din mâinile mele leul. Se găsește pe internet, că acolo am găsit istoria. Este în noi, în firea pământească, instinctul de leu. Și pentru că în mine este leul, dacă nu e domesticit, că de aici am început, dacă nu e schimbată firea mea, dacă nu este naștere din nou, asta este naștere din nou, când, atenție, Nașterea din nou e o metaforă. Și niciodată eu nu, Lucian, după ce m-am botezat, eu nu m-am născut din nou. M-am născut din nou, dar în mine rămâne firea. Doar că nu mai e pe tron, e detronată. Și pe tron stă Hristos. Iar din afara tronului, tot timpul dorește ca să-i dau lui iarăși autoritatea, nu Hristos. Hristos nu ține de tron. Ăla ține de tron, firea pământească. Ori, istoria mea este o istorie a omului în curs de vindecare, dar niciodată în stare să spună, sunt gata. Când va fi asta?
Perfect.
Când va fi asta? Doar la a doua venire.
Mm-hmm. Atunci, la proslăvire.
În timpul vieții Ellen White, care a fost un profet autentic, cu acoperire în Biblie, adică profet autentic, a existat așa numită mișcare Holy Flesh, carne sfântă, trup sfânt. Și unii spuneau, odată ce am avut o experiență cu Dumnezeu, eu acum sunt eliberat de păcat. Și spune, nu există Holy Flesh, va fi abia la venirea lui Hristos, când cu adevărat, cum spune în 1 Corinteni, capitolul 15, vom primi trupuri astrale. Nu știm cum e aia. Acum suntem în trupul acesta firesc. Și eu tot timpul pot spune ca Pavel că cel din tâi de păcătoși, pentru că mă cunosc, sunt eu. Și nu există mântuire doar prin iertare. Doar cei care aplică harul la iertare, harul ieftin, ăia nu o să fie mântuiți. Pentru că în cer nu intră un om care nu-i născut din nou, adică în care planta aceasta încojoată de buruieni nu ajunge să crească și să confirme că este vie și că poate aduce și roadă. Și aici e paradoxul, că eu sunt un pământ în care există buruieni, firea veche, păcatul din mine, și există și planta nouă care, în ciuda buruienilor, reușește să înflorească, să aducă și roade. Și nu odată buruienile se înalță și vor să o nece. Și Hristos mai intervine prin sângele Lui, prin pocăință. Harul iartă și harul vindecă. Harul mă ia captiv și pe urmă domesticește, ca să nu mai fiu animal sălbatic. Doar cei care sunt născuți din nou, care au ADN-ul lui Hristos în planta aceasta din mine, din pământul meu, doar aceia sunt necunoscuți ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Doar ei pot să fie mântuiți.
Da.
Deci mă voi manifesta lui în iertare și în vindecare. Acestea sunt cele două domenii care el se manifestă continuu. Și Duhul Sfânt și sângele lui Hristos. Practic, noi acum gândim anatomic.
Da.
Ce înseamnă? Anatome. Taie și separă. Tomul 1, adică volum, e separat. Uh-huh. Anatomie înseamnă gândire fragmentată, nu funcțională sau fiziologică. În fiziologie, totul depinde unul de altul. Nu e ficat, nu e rinichi, nu e pancreas. Totul este în funcționalitate reciprocă. Ori noi acum vorbim de Fiul și vorbim de Duhul.
Da, ca să stabilim aceste roluri.
Dar nu poți vorbi așa.
Da.
Pentru că Duhul Sfânt îl reprezintă și reface chipul lui.
Da, pentru teorie avem nevoie să delimităm aceste
roluri. Da, dar să nu uităm că nu e adevăr. E doar teorie.
Da. Spunea cineva foarte frumos că această trinitate sau rolurile trinității sunt cumva bine definite printr-o analogie cu prima pagina ziarului. De exemplu, în Vechiul Testament, pe prima pagină a fost Tatăl. În Noul Testament a fost Fiul și apoi din Faptele Apostolilor în continuare este Duhul Sfânt pe prima pagină.
Tot pe prima pagină.
Da, sunt diferite ediții ale ziarului, nu este același ziar. Dar fiecare are un rol bine determinat. La asta se referea autorul respectiv.
Da, categoric.
E nevoie să cunoaștem teoria aceasta, chiar dacă apoi, într-adevăr, vedem holistic și vedem funcționalitatea.
Nu se poate despărți. Ei sunt una și atunci când vorbesc despre Fiul, vorbesc în puterea Duhului. Uh-huh. Atunci când vorbesc despre Duhul, vorbesc despre mângâietorul, lucrarea de continuare sau apartenența de Dumnezeu, de Tatăl. În
Pentru
fine.
Că nu este departe limita aceasta între monoteism și politeism. Chiar în cadrul monoteismului, atunci când îi separi prea mult și îi vezi atât de diferiți, Nu? Când îi vezi împreună, atunci se creează monoteismul biblic.
Care e un paradox pe care mintea noastră nu îl poate dezlega și care este evident în Scriptură.
Îl luăm ca atare prin inspirație.
Da, și prin credință.
Versetul 22. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu.
Oprește-te.
Și Tatăl meu îl va iubi.
Că după aia intre un altceva foarte frumos.
Știu, dar trebuia să găsim și răspunsul lui Iisus.
Da, adevărat.
Cum se face că Dumnezeu se manifestă
Iuda
mai
ăsta?
Mult?
Cine Iuda? În Luca 6, unde se numerați
apostolii,
așa, și apare Iuda, fiul lui Iacov. Și interesant că în Marcu și în Matei e ucenicul cu 4 nume. De fapt, 3 nume, dar arată că e fiul. Este Iuda, fiul lui Iacov, zis și Levi, zis și Tadeu. Păi cum? Asta zici tu de la tine. Cum să aibă 4 nume? Păi spun eu. Eu sunt Lucian și Petru, pentru că bunicii mei au fost maghiari prin mama. Ei nu mă chemau Lucian, nu sună bine, ci Petrică. Și eu sunt cunoscut în lumea maghiară ca Peter, ca a bunicilor, bine.
Da.
Deci eu eram Peter, clar. Și iată că sunt Lucian, sunt și Petru, sunt și Cristescu, și P, știi, Lucian, P, Petru, deci fiul. 4 nume. Faptul că...
Zici și unchiul.
Mulțumesc.
Pentru copii.
Mulțumesc. Gândește-te că Iisus dă nume lui Petru, era Simon, fiul lui Iona, zis și Chifa, sau Simon, Iona, Chifa. Deja sunt două nume distincte față de al tatălui. Ioan, fiul lui Zebedei, numit și Boanerges. Și atât că sunt ucenici cu 3 nume. Iuda, Levi, Tadeu. Ce te deranjează? Cauzi diferențe? Păi pune la lua oaltă, că am vorbit într-una din emisiuni de diferențe și de contradicții.
Da, deci acest Iuda, și ni se precizează aici că nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii?
Cine vorbea în Iuda? Cine sau de unde a venit această întrebare? Ce îl interesează pe Iuda, fiul lui Iacov, de lume? Dar pe el interesează. Dar de ce? Aici e întrebarea.
Se vedea privilegiat.
Se vedea privilegiat și era ofticat, adică ciudos că nu și lumii, oare? Sau era altceva?
Nu, era spiritul mândriei care vrea să-l alimenteze prin răspunsul lui Iisus.
Da, este o foarte plauzibilă interpretare. Eu o interpretez și altfel. Doamne, noi așteptăm să fim împăratul Israel. E destul că ne-ai spus nouă atâta, dar arată-te lumii. Nu i-a spus, du-te și fă, i-au spus frații lui, arată-te lumii să creadă în tine. Cât timp ne mai tot țin noi împreună? Când spargem odată cercul acesta de favoritism? Arată-te lor și apoi eu la dreapta și el la stânga. Deci această mentalitate a unui Mesia terestru, cuceritor, dominant, absorbant a tuturor națiunilor pământului, sub sceptrul lui David, sub steaua lui David, este iudaism. Eu iubesc iudaismul pentru că Hristos face parte din iudaism și privesc cu simpatie și pe palestinienii amărâți care sunt spălați de, grupările teroriste, sunt spălați la minte și în loc să prețuiască viața, se aruncă moarte unii și chiar copii, și simpatizez și prețuiesc și pe iudeii. Mi-e milă de amândoi. Este un război absurd. Dar arată-te lumii, este concepție din nou imperialistă. Cum se face că... Nu? Cum se face că te arăt nouă și nu lumii? Nu vezi aici această revendicare de a de a-L vedea în sfârșit încoronat. Pentru că asta a fost gândul care a strâns în jurul lui Iisus. Să-L vedem pe El, mare împărat. Din păcate, ucenicii ascultă perorația lui Hristos, ascultă argumentația, dar nu intră în mintea lor. Așa se face că atunci când se întâmplă evenimentul, o iau la sănătoasă. Fiecare scapă cu... Ne-am înșelat. A fost extraordinar, nu înțelegem. N-am înțeles până la capăt.
Da, Iisus îi dărâmă cumva imaginea aceasta imperialistă printr-o exprimare a intimității relației cu Dumnezeu, pe care Iisus pune mai multă bază decât pe mulțime.
Adică, din problema externă, bagă în lăuntrul lui, în problemele de fond. Că nu afară trebuie să cauți, ci în tine. Continuă, pentru că e frumos.
Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Am discutat. Da. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El.
Cred că acest verset este culmea făgăduințelor lui Dumnezeu. Este cea mai înaltă revelație care descoperă, pe de o parte, incomensurabila dragoste și prețuirea lui Dumnezeu față niște gândaci, în cel mai bun caz. Că sunt, poate e nevoie să mai repet, o comparație. Cineva mi-a trimis un clip în care mi-arată o locuință de la nivelul unei drone, nu foarte sus. Asta e locuința ta. Zoom out, asta e cartierul tău, locuința mea e cât o pătrățică. Zoom out, asta e orașul tău și doar un punct, aici e locuința ta. Zoom out, aici este țara ta. Zoom out, aici este pământul. Păi dar unde e locuința? Unde mai sunt eu? Zoom out, aici este sistemul solar. Zoom out, aici e galaxia. Dom'le, dar când ajungi, păi nu mai existi. Și îți dai seama pentru... nimic, eu zic gândacul e mare față de mine. Pentru un neutron, știu, o fărâmă de nano, nu știu cum. Dumnezeu, atât de mult? De ce mă iubești, Doamne, atât de mult? Și spune, pentru că ești creațiunea mea. Pentru că eu te-am făcut. Pentru că bucuria mea este să te văd fericit. Și de aceea mi-mi pasă de tine. Ori atâta iubire te umilește. Te faci să fii smerit. Nu poți să fii altfel. Înaintea lui Dumnezeu, cine ești tu? Eu am făcut. Cine? David spune bine. Pe cine preconești, părinte, Saule?
Acest purice.
Și mai zice apoi...
un câine.
Câine mort. Mort, nici măcar viu. Tu îți dai seama, asta e dimensiunea reală a conștiinței de sine. Când cu adevărat înțelegi cine ești tu înaintea lui Dumnezeu, nu poți decât să-ți pui mâna la frunte și Doamne, câtă iubire! Și acum tu ce zici? E cea mai înaltă făgăduință. Știi cum spune în greacă? Noi vom veni la El. Va veni Tatăl de pe tron și Fiul de pe, din cer, din sanctuar, sau prin Duhul Sfânt. Îți dai seama, chiar e unitatea Treimii, prin Duhul Sfânt. Noi vom veni la El și ne vom face locuința. Ne vom face locuința cu El. Pe de o parte este o imensă intimitate și îmi dă simțământul, sau ar trebui să am simțământul continuei prezențe a Lui în inima mea. Unu. Deci este extraordinar să știu că Dumnezeu vrea să ia. Doi. El aduce sanctuarul în mine. Și este o analogie foarte frumoasă între ființa umană și sanctuarul. Și spune că Sfânta Sfintelor e conștiința, inima, de fapt inima este o funcție a creierului și aici este. Bine, e interesantă toată explicația asta a ființei umane, dar spune Pavel, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Iată că Dumnezeu locuiește în noi, confirmat de Pavel. Și o spune în două locuri, în 1 Corinteni 3 cu 16, 17 și în 1 Corinteni 6. Mi se pare, repetă din nou, cine strică templul acesta va fi pedepsit de Dumnezeu. Deci tu locuiești aici și în al treilea rând, și asta este iarăși foarte frumos, El nu își mută sanctuarul, ci tronul. Știi ce înseamnă tronul? Autoritatea. Pământul și omul, nu pământul, că pământul e... Omul a fost singurul loc, singura entitate din univers care a contestat autoritatea lui. Diavolul, diavolul, omul. Ori, întrucât și diavolul a fost aruncat pe pământ și pământul este populat de oameni care contestă, Dumnezeu vrea nu pe pământ, pentru că pământul, ci în spațiul locuit al pământului să-și pună tronul. Și atunci eu nu mai ascult de nimeni. Tu ești autoritatea, autoritatea mea. Și când vine Hristos, eu iau poziție de drept, sunt rob, El este stăpânul, El îmi poruncește, iar dacă eu îl iubesc pe El, voi păzi cuvântul Lui. Sub alt aspect, eu cred că este cea mai fericită făgăduință a Scripturii, pentru că mă încurajează tocmai în relația cu El. Dumnezeu nu-i departe, nu-i un Dumnezeu de departe. Dumnezeu este un Dumnezeu mai mult decât Dumnezeu de aproape. El este cu mine, cu mintea mea. Și atunci rugăciunea poate fi continuă. Adică oriunde mă aflu, în orice situație, chiar dacă nu sunt atât de orientat și fine-tuning canalul comunicării, dar Dumnezeu este aici, sunt cu El. Și atunci nimic nu mi se poate întâmpla decât voia Lui. Eu sunt sub protecția Lui. Dacă vrea să mor, mor. Care-i treaba? Că de murit tot mor, măcar mor pentru El, mor pentru o cauză. Dacă vrea să fiu la spital, am primit un telefon de la o femeie pe care o prețuiesc foarte mult. A avut atâtea încercări în viața ei, această femeie. A avut, mă rog, cancer mamar. A avut un copil, zic eu, îi zic băiat, care s-a născut cu o anumită incapacitate. Și femeia aceasta, pe deasupra, mamă bolnavă de cancer, intră în spital cu cancerul și spune, mă sună frate, Dumnezeu m-a trimis în spital să fac misiune. Bă, tu nu te plângi că ai cancer? Nu! Ea spunea că a făcut aia, a vorbit cu cutare, a înviorat pe cutare, sunt atâția oameni care au cerut cărți. O admir pe această femeie. Ea știe cine e. Eu nu-i spun numele. Este uimitor oameni care trăiesc pentru Hristos. Care nu mai trăiesc pentru ei și tot ce se întâmplă pe pământul acesta este pe slava Lui. Și dacă Tatăl și Fiul vin să locuiască în mine, cum va fi casa sufletului meu? Cum va fi casa în care locuiesc eu? Cum va fi relația cu cei care locuiesc eu? Că se tot spune că familia este cheia pentru câștigarea copilor. Da, dar când Hristos locuiește aici și în casa mea, acolo va fi un petic de cer. Acolo va fi armonie. Și nu va fi ceartă, nici conflict între generații. Hai să conștientizăm, ăsta este, să materializăm, să traducem făgăduința Lui ca El cu adevărat. Eu o să fiu doar un Cristofor. Adică purtător.
Purtător de Hristos. Da. Domnule profesor, mulțumim foarte
Domnului
mult.
Domnului să
a fost o oră deosebită și mai ales finalul atât de emoționant. Cred că orice concluzie ar strica din armonia acestei emisiuni, așa că vă las în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu să trăiască în noi această viață frumoasă care se răspândească în jurul nostru și să creeze astfel împărăția Lui. Să aveți o săptămână binecuvântată!